Český rozhlas Dvojka.
Začíná Jak to vidí a dnešním hostem ve studiu je geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak důležitá je v našich životech naděje, Greta Thunberg jako osobnost roku, a proč lidé zdolávají vrcholy, když jde třeba o nebezpečné sopky? O tom dnes budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Věra Štechrová.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V úterý došlo k ostravské nemocnici k tragédii. Muž tam v čekárně z ničeho nic vytáhl pistoli, začal střílet. Zastřelil 6 lidí, další žena stále bojuje o život. Sám pachatel se po krátkém útěku také zastřelil. Psychologové mluví o osamělém střelci, o nezvládnuté agresi. Ve Spojených státech jsou takové útoky docela časté. U nás nebyly zvykem, ale začaly se objevovat. Můžu připomenout třeba střelbu v Uherském Brodě z roku 2015 nebo střelbu ve Vinohradské nemocnici letos v březnu. Společným jmenovatelem by tady mohlo být něco jako nezvládnutá agrese. Je naše společnost agresivnější, a nebo je to stále stejné, jen se o tom třeba víc mluví?
Víte, jedna analýza, kolik lidí umírá vlastně násilím, ukazuje, že my se v průběhu těch staletí neustále zlepšujeme. Jo, je to jako doopravdy jako zajímavý, ten svět je stále bezpečnější, akorát ta média zdůrazňují často ty nebezpečné stránky, že kdybychom bydleli v Paříži v 18. století, tak hold prostě každý den by tam zahynulo přes noc třeba 5 lidí. Kdybychom bydleli v Mexiku, tak tam je 100 vražd na den. Jo? To znamená, oni si vyvraždí město velikosti Příbramy za rok, jo? Plus mínus. To znamená, je to určitá relativita pohledu a taky to, jak se neustále prostě omílají stejná témata, a většinou ta témata bezútěšná. Jo? To jako vlastně to, k čemu já směřuju, je to, že já vidím, že ve společnosti dochází k něčemu. Dřív se tomu říkalo jako spirituální krize, jo? A ona je dokonce jako kolektivní. A to je takový to, že najednou nevíte, co máte dělat, je toho na vás moc, potřebujete něco v zásadě změnit, a to mají lidi, že ve středním věku a dneska už mladí a starý, všichni už to mají vlastně. Víte, já to vidím na takových jako příkladech, třeba když se potkám s mnichy, tak oni říkají, tolik práce jsme neměli jako prostě nikdy předtím. A to není jenom proto, že třeba lidi věří nebo nevěří v Boha, ale když máte doopravdy tenhle ten typ krize, tak potřebujete mít něco jako nadosobního, nějaký prostě vyšší princip. Je to úplně jedno, jak to prostě nazveme v tuhle tu chvíli. To znamená, já kolem sebe vnímám, že doopravdy dochází k takový tý kolektivní psychospirituální krizi. Netýká se to naštěstí všech, že jo? A lidi berou prášky, anebo chodí za farářem, nebo jezdí na jogu. Říkám, to už je jedno, jak se to ty lidi prostě jako se s ním vyspořádají. No a teďka přichází to období změn, kterých se obáváme, a my jsme na to hrozně špatně psychologicky připravení. Mm. Jo? O tohle to
jako kdybychom byli méně a méně odolní.
Ano, jako bychom, no, protože jsme hrozně zaměstnaný, ano, máme míň síly, máme míň času, nezamyslíme se nad sebou, ty problémy vlastně uvnitř se jako hromadí. No a teďka jako psychologie na to začíná reagovat tak, že se věnuje takovým těm málo viditelným emocím. Jo, jako všimněte si, že my jsme obklopeni emocema, který jdou sfilmovat. Jo, i ta střelba v nemocnici, to je vlastně typická filmová situace, když to takhle jako přeženu. Ale jako filmovat klid v duši, jo, nebo harmonický pocit k životu, to je složitý. Prostě my potřebujeme ty vášně, že jo, nebo hněv, jo, nebo takový
silné
jako
zážitky.
Jo, adrenalinový, ano. Jo. A psychologie tomu delší dobu podléhala, že jo, a pak začala zkoumat poměrně silný, ale skoro neviditelný emoce. Jako nedávno jsme se bavili tady o vděčnosti, jo, která prostě aktivuje jiný kreativní centra v mozku, se ukazuje. Jo. A další z těch emocí je naděje. A je to emoce vlastně hrozně silná. Jeden z izraelských filozofů teda říká, jak je možný, že vůbec tady, on se to kladl po 6denní válce, otázku, jak to je možný, že tady Židi vlastně jsou, jo, že se už dávno nerozptýlili. Jo, a říká, to je tou nadějí. A stejně tak jako český národní obrození, hledajte se, ekonomicky by to vyšlo líp přijmout tu němčinu, že pro Slováky maďarštinu, kulturně, prostě jako bylo by to doopravdy jako pragmatický cool řešení. Jo. Ale byla najednou naděje na vzkříšení národa a ten národ jako povstal. To znamená, jsou to doopravdy špatně viditelný, ale slabý síly v pozadí. Takže abych jsme byli konkrétní. Psychologové američtí dělali pokusy o naději na skupině amerických studentů a na skupině korejských studentů. Nejdřív se ptali na osobní naději. Pro Američany ta naděje byla v tom třeba mít víc peněz, jo? Nebo mít kariéru. Pro Asiaty to bylo spíš jako zážitek. Dobrý jídlo, sex a já nevím, prostě různý typy požitku. V té druhé fázi se ptali na altruistickou naději. Jo? U těch Američanů to bylo spíš křesťanský a náboženský, ta víra, naděje, láska. To je, možná, že to je jeden z těch důvodů, jak teďka odstupujeme od toho oficiálního masového náboženství, že tohle to nemáme moc jako rádi, tak právě o tom moc jako neuvažujeme. U těch Asiatů to bylo zajímavější, tam se jednalo o stabilitu společnosti, nebo neudělat chybu, nepřekročit něco, co by tu společnost jako vnitřně rozhodilo teda. A spíš takový ty konfuciánský. Hodnoty. Jo, takže se ukázalo, že ta naděje je teda sice silná, neustále přítomná, ona totiž dává sílu. Jo, ona ta naděje vás, někdo to popsal, jako když fakír vyhodí provaz do vzduchu, takže po tom provazu se můžete vyšplat do nebe, i když nevíte, kde je zakotvený.
Takže to může být něco jako motor života, možná.
Když o někom řeknete, že je beznadějný případ, jo, tak to vyjadřuje vlastně všecko. Jo, to znamená, bez nějakého typu naděje, že budu mít hezkou dovolenou, hezký vztahy, jo, jako zdraví děti nebo něco takového, vlastně vůbec nemůžete existovat, protože ta destrukce těch toxických emocí bude tak velká, že vás vlastně úplně rozhodí.
A já se teď vypůjčím slova jednoho provokatéra. Albert Camus řekl, že naděje je nebezpečnou iluzí. Tak potkává se naděje s realitou.
Víte, ve staré řecké filozofii to tak bylo, že ta naděje doopravdy byla brána jako negativní vlastnost, protože se to bralo tak, že lidi, kteří jsou v nějaké situaci, která je velmi, jako, kde musíte něco začít řešit, tak jako mají naději, že to někdo vyřeší za ně, nebo že se prostě něco stane. Ano, pochopitelně, každá emoce má tu aktivní, pasivní, zápornou, já nevím, neutrální, jo, pozitivní složku a jak to mícháme, tak to mícháme. Hlejte se, Jan Evangelista Purkyně se díval na emoce, to bylo hrozně zajímavý, jako na malý zvířata, který žijou v přírodě. Jo, takže já jsem si hned představil lískový houští, že jo, tam veverka, ta se chová jinak než plch, dole prostě se potuluje, rozšafne jako ježek, jo, a tak. Jo, ale on říkal, ano, takhle ty emoce jsou jako individualizovaný, ale spolupracují jedna s druhou, vědí o sobě teda a vytvářejí, dneska bychom řekli, ekosystém vlastně vztahů. Mm. Jo? A zase jiný psycholog říkal, všimněte si, jak malí děti reagují na tělo, myslí si, že to je taková nějaká jednolitá masa a jak dospělí reagují na emoce, že to je zase nějaká taková jako velmi vágní, šedá, amorfní vlastně hmota, ve který se vlastně tu a tam něco děje, ale on je to ten ekosystém s tím plchem, veverkou, kunou, ježkem a buchvíčím dalším.
No a když z toho vytrhneme tu naději, tak dá se vůbec bez naděje existovat, protože ta naděje je možná něco, co nás žene dopředu, co nás nutí o něco usilovat a co nám dává ten optimismus k životu.
Když se zeptáte ekonomu, co je prvním základem ekonomie, tak je to důvěra. Důvěra, že ty papírky, co máte v kapse, že si za ně vlastně něco koupíte.
Které už ani nejsou kryté zlatem dneska.
Když už nejsou buchvíčem, jsou krytý nebo nekrytý. Jo? To znamená, celá ekonomika bez důvěry by se zhroutila a stejně tak prostě ty naše životy by se zhroutily bez naděje.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Tak když mluvíme o naději, tak pro mnohé mladé lidi se stala symbolem naděje na lepší život na této planetě 16-letá dívka Greta Thunberg. Časopis Time ji včera vyhlásil osobností roku. Porazila mimo jiné amerického prezidenta Trumpa nebo demonstranty z Hongkongu. Školačka z Copánky vyvolává nadšení, ale i kritiku, někdy velmi drsnou a nevybíravou. Nicméně její protest Pátky pro budoucnost rychle inspiroval vznik toho známého studentského hnutí za ochranu klimatu. Proč podle vás Greta vyvolává tak silné vášně?
Ona, okolo ní vykrystalizovalo něco, co v této společnosti dlouho dozrávalo. Možná už od 60. let. Jako velice, jako dlouho. Zároveň tím, jak má to Aspergera nebo prostě něco takového, tak tam je to, že ona se málo stará o to, co si oni myslí ostatní. Jo, to je velmi jako, skoro bych řekl, jako
a to dráždí.
Pozitivní a důležité, ano. Ona říká věci. Teďka, že jo, moji kolegové se většinou na ní dívají velmi kriticky, to tady ani nebudu jako opakovat. Jo, já jenom můžu říct, moje vlastní zkušenost je taková, že po vystoupení slečny Grety, mě už se třeba nechce lítat letadlem, jo, že doopravdy pro mě je to určitý milník, jak zacházet s životem a doopravdy je tam teďka, snad to vydržím, že jo, taková ta snaha, tu uhlíkovou stopu, pokud to půjde, prostě zanechávat co nejmenší. To znamená, ona je svým způsobem guru a prorok, ale povede to k násilí, podle mýho názoru. Jo, protože ona se nejdřív obrací k veřejnosti, nejdřív sedí, že jo, a říká jsem tady a myslím si tohleto. Pak se obrací k politikům a spíše to taková jako prosba, která přichází do žádosti. Pak ta žádost přichází do varování. Jo? Takže podle
a k tomu ještě emoce, o kterých jsme mluvili.
Ano. Jo? Takže podle mýho názoru prostě, jo, zpočátku to bylo, prosím vás, něco s tím udělejte. Jo? Pak to bylo, potřebujeme, abyste s tím něco udělali. Pak to bylo, když s tím něco neuděláte, tak uvidíte. Jo?
A teď to je, že se nestydíte.
A že se nestydíte a jestli nehodláte nic dělat, tak uvidíte vy. Jo? A dá se s tím dělat to, že jí budeme naslouchat a že budeme dělat skutečný kroky prostě, protože jinak může dojít k tomu, toho já se bojím vlastně úplně nejvíc, že vznikne mezigenerační spor velký. To znamená, že ta společnost se rozdělí nejenom prostě třeba politicky nebo jakkoliv, ale že se prostě, že se děti postaví proti dospělým.
Stále je tu, ale ta otázka, proč právě ona. Já vím, že třeba mezi známé osobnosti, které soustavně upozorňovaly na ničení planety, je někdo jako David Attenborough, britský přírodovědec a dokumentarista. Proč třeba to jeho varování nemělo takový dosah a nevyvolalo takovou diskuzi, jakou vyvolala právě Greta? Je to tím, že je jí 16, že provokuje právě svým věkem a tou svojí přírodočarostí? Na to možná nejsme zvyklí.
Víte, ono je to, já to beru skoro, já už jsem říkal víckrát, že tyhle ty lidi, který dokážou tímhle tím způsobem zapůsobit, jsou něco jako média, že cejtějí, co se děje v té společnosti a dovedou prostě zahrát vědomně, nevědomně prostě, nebo jsou vyvolený jako v tom Matrixu prostě, se všema problémama, který to přináší prostě, takže zahrajou silně na určitou prostě strunu. A ta strana musí být hodně emoční, jinak to člověk vlastně neslyší, že kolik zpěváků a slavných se snažilo vlastně o něco podobného, jo, jsou ty, který vlastně připravovali cestu. A nebo ta situace doopravdy dozrála prostě.
Teď se často mluví o tom, jak vlastně PR agentury a jak celé PR dokáže ovlivnit nejenom jednotlivce, ale celé země, společnosti. I o Grétě se říká, že to je vlastně, nebo určitá část lidí říká, že to je jenom velice dobře vymyšlený PR produkt. Ale není to vlastně jedno?
Víte, zpočátku to určitě nebyl PR-ovej produkt. Jo, tohle si nevymyslíte, jo, že 16-letá Švédka, prostě, nebo 15-letá tehdy, že tohle to způsobí. Jo, do toho, na to by žádná prostě profesionální agentura vlastně jako se jako nevsadila. No a pak se z toho, co si stává, jo, ale když jsme tady u toho PR, že jo, já už jsem viděl několik výpočtů, kolik firmy těžící uhlí nebo těžící ropu si mohou dovolit dát do nějakých kampaní třeba proti jaderný energetice. Jsou to prostě desítky až stovky milionů dolarů. Jo, to znamená, já když vidím kampaň proti jaderné energetice, tak prostě hned přemýšlím, vlastně kdo to platí třeba, jo? A podobně teda.
Nevím, jestli úplně kvůli Grétě, ale každopádně včera představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová klimatický plán označovaný jako Evropská zelená dohoda. Ten plán má obsahovat 50 kroků, které by měly právě do roku 2050 přispět k té klimatické neutralitě. Jsou tam samozřejmě opatření k energetice, k autům i k zemědělstvím. Už teď se ozývají hlasy, že to je moc rychlé, že se zhroutí hospodářství. A já se ptám opačně, bude to stačit?
Za prvé to stačit nebude, za druhý my jsme teprve na začátku celého procesu. To znamená, my se tady bavíme s úsměvem o tom, o té klimatické změně, o těch opatřeních.
A někde už se nesmějí.
Ale představte si v okamžiku, kdy třeba ve Švédsku mají o těch 8% méně letů a za dva roky budou mít třeba o 30% méně letů a kdy doopravdy půjde o existenci uhelných elektráren, zaměstnanost lidí, postupy, že jo, co s těma komunitama. A v to celé bude v tom právě prostředí, kdy PR-ové agentury budou cpát velké peníze pro to, aby prosadili jeden nebo druhý názor.
V tom plánu to mě zaujalo. Je třeba i to, že každá země má například výsadbou stromů zneutralizovat emise, které vyprodukuje. Ono to zní dobře, ale je tam nějaké... Ale ona jedna z věcí je ty stromy vysadit a druhá je třeba udržet při životě. Protože kůrovec, protože sucho.
Já vám odpovím jinak a možná to bude trvat delší dobu, ale je to docela důležité. My teďka s Jiřím Adamovičem píšeme knížku o kopci, který se jmenuje Vlhošť. Jo, je to Česko-Lipsko. V okolí jsou lesy, které prošly několika zvratama situace, ale když mapujeme okolí, tak narážíme na odvodňovací rýhy, narážíme na rybníčky a to v místech, které dneska nahrázky, kde vůbec žádná voda neteče a už hrozně dlouhou dobu netekla. Máme studnu hlubokou 38 metrů, voda z 2 metrů klesla na nějakých 60 prostě centimetrů, takže jasně vidíme, že krajina vysychá. Teďka ta krajina je v čím dál tím lepším stavu. Na tom Česko-Lipsku a Kokořínsku jsou opuštěný ty pole, že jo? To znamená, jo, vrátil se hmyz, je tam fura vlastně ptáků a přesto krajina vysychá. Co to mohlo způsobit? Tam je jediná velká změna od konce druhé světové války, to je les. To znamená, v tomto případě je asi jediný možný řešení je, že ten les tu vodu vypil. Že přispěly hluboký vrty čerpání vody prostě z toho těch hlubších zásobníků, ale že na povrchu ten les. A s lesem je to tak, že když máte velkou část lesa, velkou oblast, tak tam je, on je chladnější, je tam nižší tlak, takže hluboko od moře natahuje vodu, jo, ta voda se odpaří zase a teďka existuje něco jako planetární hraniční vrstva, taková teplotní hranice, třeba 2 kilometry vysoko a většinou ty páry nevystoupí na dni. To je, když se díváte na mraky, to je ta plochá báze těch mraků vlastně a vyprší to. To znamená, tam je neustálej oběh. Ale v okamžiku, kdy máte teplejší klima a máte tam třeba betonové plochy, tak ta planetární hraniční vrstva má díry, takže ta pára uteče. Mm-hmm. Jo? A v tomto případě se příroda chrání tak, že ten les nahradí nějakou kavilovou stepí nebo prostě zarostlý stráně vlastně hlohama nebo něco takového. Jo, to znamená, strom je skvělá věc na ukládání uhlíku, půdy jsou ještě lepší, ale tam to trvá mnohem jako delší dobu, ale jako na tom Česko-Lipsku to vypadá tak, že jeden z důvodů vysychání krajiny je šíření lesa.
Já musím ještě zůstat u Vlhoště, protože on vůbec nemá dobrou pověst, když se tam scházeli vlkodlaci, tak co vás láká na Vlhošť?
Ono je to jednoduché. Kolega Adamovič tam přišel před 30 rokama jako tramp, že jo, a pak dělal návrh na přírodní rezervaci. Moji rodiče tam koupili chalupu někdy v roce 1980, takže já mám taky už jako skoro 40-letou zkušenost s tímhletím kopcem a třetí z autorů Kamil Podroužek zase opravoval Helfenburg už před 32 lety, takže takhle tři autoři se schází pod Vlhoštěm, se kterým mají vlastně hrozně dlouhou zkušenost a každý vlastně ze svého oboru. Vlhošť je hora, která je obklopena pískovcovými roklemi. Když si opíšete nějakou kružnici 2-3 kilometry kolem, tak těch roklí je asi 50 kilometrů. Je to hodně teda, jo? Je to oblast, která je mezolitická. Tam je to jedna z největších enkláv mezolitiku, lidi, kteří žili, dejme tomu, před 9000 lety jako indiáni. Pak už se tam moc těch lidí neopakovalo, jo? Ale pro ty mezolitiky to byla jako rezidenční krajina. Došlo tam k několika věcem. Jsou tam zbytky, to našel Pokorný ze Sádlem, vlastně k severu, tajgy bezděský, to znamená borový porosty, které jsou tam asi od konce doby ledový. Nic podobného tundra, Krkonoších, jo? A pak tohleto, ale tady je to jako ve velkém měřítku. Potom jsme tam objevili zejména vojen ložek při vykopávkách něco, čemu dneska říkáme lužická krize. To znamená na konci doby bronzové, nějaký 12. století před Kristem, tam máte lesy, které byly listnatý, lípa, já nevím, co všechno, 40 druhů drobných měkýšů a pak dojde k zvratu. A během několika desítek let se to vymění za bory a těch měkýšů tam najednou žije 6 druhů až do dneška. Jo, to znamená, je to krajina, na který díky tomu, že ty pískovce jsou tak jako chudí, jo, a kolabujou to, vidíte, řekl bych skorem ty kolapsy civilizací, kolapsy prostě prostředí a pískovce to zvýrazňují, protože dobře odvádějí vodu a to by nás jako dostalo jako daleko. Takže to je jeden z příkladů teda, proč vlastně teďka ten Vlhošť je takhle leží na mé mysli teda.
Nedivím se, já už se těším na jaro, že se tam pojedu podívat, jestli dovolíte.
Jo. My máme nejradši ty cyklisty v těch lesklejch, jakových těch voděvech, který se dívají jenom pod sebe teda a prosvištějí to po silničkách, jo, a pak se zastaví v hospodě a vypráví si, že ujeli 70 kilometrů, tak to jsou naši oblíbení turisté v okolí Vlhoště.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
No a na jednom místě teď příroda ukázala taky svoji neuvěřitelnou sílu. V pondělí vybuchla sopka na novozélandském ostrovku White Island. Ten sopečný ostrov je neobydlený, ale navštěvovaný turisty a ti tam bohužel byli i při té erupci. Ono jde o velmi aktivní sopku. Proč je sopka, která je desítky let v klidu, proč se najednou rozhodne vybouchnout?
Ona nikdy pořádně v klidu nebyla. Jinak mimochodem ty výlety k té sopce, což je taková jako hlavní turistický a tím pádem ekonomický magnet, tak před nějakou dobou to získalo nějaký ocenění australský o nejbezpečnější výlet. Jo, to je něco jako Nobelova cena míru. Jo, to je jako se vždycky vymyslí tyhle ty věci teda. No, ale ten základ je v podstatě docela jako vážný. Jo, on se ten Nový Zéland někdy před 100 milionama let utrhnul od té Austrálie a pod Novým Zélandem se podsouvá pacifická deska pod Australskou. Jo, Austrálie už je jako v klidu.
A takže když se neklidná zóna.
Takže tohle je neklidná zóna. Ale ona je neklidná tak, že za těch posledních, dejme tomu 100 000 let, jsou právě z té novozélandské oblasti známy jedny z největších výbuchů sopek na světě. Jo, my to dneska už netušíme. V nějakém roce 180 našeho letopočtu tam bouchla sopka natolik, že ještě v Římě antičtí spisovatelé popisovali rudý západy slunce.
A to je sakra daleko.
To je docela daleko. Jo? Na severním ostrově, ale to je myslím více jak 20 000 let, vybuchla sopka, která vyhodila do ovzduší 1200 kilometrů krychlových, prostě popela. Takže severní ostrov v té centrální části byl pokrytý 200 metry prostě sopečného popela. Jo, to je jako a sopečných bomb, že jo, a toho všeho. No, takže je to prostě sopka, která je aktivní, která je hodně pod hladinou. Mimochodem těch vulkánů pod hladinou v okolí Austrálie je minimálně 20 teda. Celý to je aktivní, vždycky to aktivní bude, ale jenom jako periodicky. To je jenom my, že máme zažitý s těma sopkama, buď to Island, že jo, nebo Sumatru, nebo něco takového, tak tohle to je další součást toho ohňového okruhu tedy.
Možná poslední otázka dnešního, jak to vidí. Co lidi žene i přes ta nebezpečí nahoru na horu?
Jsou jako dva typy lidí, jo, a jedny, který musí dosáhnout toho vrcholu. A často je to jako v pořádku a mladí lidi by tohle to měli mít, prostě pro ten pocit jako sebedůvěry, sebevědomí a pocitu dokázal jsem to. To je něco jako když ty cyklisti jdou do těch 70 kilometrů. Jak člověk stárne, nebo když je prostě jinýho založení, tak už tu horu stačí obcházet. A to je právě k tomu Vlhošti, že jsem našel takovou báseň od Garyho Snydera.
Pardon, na Vlhošti se na vrchol nechodí.
Tam se nechodí, ten se obchází. Jo? A Gary Snyder vlastně s Allenem Ginsbergem popisují obcházení hory Tamalpe někde prostě v Kalifornii a oni jdou kolem, dívají se na ten kopec, vždycky se posaděj, jo, a zpívají, jo, a děkujou a mají to jako, že si doopravdy pročišťují tu mysl. Ta mysl je celý den upřená vlastně na ten kopec, jo, na to obcházení ze všech stran, takový kajlás, je to maloučko, jo, a tak nějako zase jsem si říkal, že před těma Vánocema člověk se možná doopravdy nejvíc klidní tak, když prostě obcházíte nějaký kopec a předem si to naplánujete tak, že si čas od času posadíte, dáte si čaj z termosky, jo, jako asi zpívat já moc neumím, takže asi tý hoře zpívat jako nebudu, jo, a oni to teda, ten Ginsberg to pochytil od mnicha Trungpy, to zase nás dostalo poměrně daleko, a on, tenhle ten Trungpa už umřel, praktikoval něco, čemu se říkalo prázdná paramita. A je to bdělost, je to bdělá pozornost, to znamená, když se zaměříte na tu horu, tak se otevřete, jo, nebo přiotevřete, a v tom okamžiku toho přiotevření vy líp cítíte stromy, jo, ostatní bytosti, takže on to měl tak, že ta bdělost obcházení hory přináší vlastně soucit s celým životním prostředím.
A to jsou možná hezká slova před vánočními svátky. Pane Cílku, děkuju, že jste byl u nás ve studiu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A já tu zítra přivítám tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause.